Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia žinių radijo laida Aktualusis interviu ir kelios temos šį vakarą mūsų laidoje. Santaros klinikoms pranešant, jog pildosi kritiškai lovos jose, Vilniuje šiandien praūš kultūros naktis. Apie kultūros naktį klausykite antroje laidos dalyje, o dabar apie padėtį Santaros klinikose. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos užpildytos beveik 90%. Tai pranešė šiandien klinikų vadovas Feliksas Jankevičius, kuris pabrėžė, kad epidemiologinė situacija prastėja ne tik Vilniuje. Statistikos departamento duomenimis praėjusią parą nustatyti 1464 nauji COVID-19 atvejai, mirė 14 žmonių, o ligoninėse šiuo metu gydosi 1005 žmonės, 117 iš jų yra reanimacijoje. Tokia yra šiandien paskelbta statistika.
Na, dėja, gerų naujienų neturiu. Ir epidemiologinė situacija tikrai blogėja ir Vilniui. Na, ne tik Vilniui, bet ir pačiam visam Vilniaus regione. Na, šiandien, kalbant apie Santaros klinikas, mes turim beveik 90% užguldymą visų aktyvių lovų. Na ir artėjom prie 90% užguldymą taip pat ir ryts reanimacinių kovidinių lovų. Situacija tampa labai įtempta.
Sako ponas Jankevičius. Didžioji dauguma į ligoninės patekusių koronavirusų sergančių pacientų neskiepyti.
Didžioji dalis patekusių į šiaip į stacionarą ir į reanimaciją, tai žinoma neskiepyti pacientai. Skiepytų pacientų skaičius yra minimalus, tai yra apie 20%, gal šiek tiek mažiau. Na ir tie skiepyti pacientai kaip taisyklė arba turintis labai rimtas gretutinės patologijas, ar tai jie buvo skiepyti vieną dozę, vien tik ne dviem dozėm ir dalys jų taip pat kartais tie pacientai, kurie skiepyti antrą dozę, bet praėjo tik kelios dienos po antro skiepo ir tas imuninis atsakas net nespėjo įsigalioti.
Tuo metu tarp klinikose dirbančių gydytojų ir personalo koronaviruso atvejų beveik nefiksuojama.
Vieniais atvejais, nes personalas yra praktiškai 100% paskiepytas ir šituo atveju mes ta prasme turim ženkliai geresnį situaciją nei pernai.
Tačiau dabar stipriai išaugo jaunų pacientų skaičius, sako Santaros klinikų vadovas Feliksas Jankevičius.
Tai tikrai skirtumas yra, žymiai daugiau turim jaunesnių amžiaus žmonių pacientų, tai jeigu pernai tai dominuodavo virš 70 amžiaus žmonės, tai šiemet mes praktiškai turim visų amžiaus grupių pacientų. Ir po lygiais tai nuo 50 metų, žinoma, dominuoja virš 60, bet taip pat turim ir 50 mečių, 40 mečių, 30 mečių ir pavieniais atvejais net ir jaunesnių nei 30 metų.
Plačiau apie vaikų patekusių į klinikas būklę papasakojo Santaros klinikų vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja Inga Ivaškevičienė.
Iš tikrųjų, kad atsiranda vaikų, kurie yra priklausomi nuo deguonies, tai tokios situacijos nebuvo dar realiai pas mus per pandemijos laikotarpį. Tai kelia nerimą iš tikrųjų, nes atsiranda ir ypatingai sunkiai sergančių vaikų. Tai turbūt būtų pagrindinė žinutė tokia. Kas vyks toliau, sunku prognozuoti, bet aišku, ir sunku ir lengva to pačiu, nes iš tikrųjų epidemiologija turi tam tikrus savo dėsningumus. Ta infekcinė liga turi tam tikrus dėsningumus ir tikėtina, kad tas sergančiųjų skaičius auks. Tai kas bus su vaikais, aišku, mes tikimės geriausia visada, bet šita situacija, kad atsiranda tokių vaikų, kuriem jau reikia deguonies papildomai, tai iš tikrųjų kelia labai nerimą. Amžius tai yra labai įvairus, jeigu apskritai kalbėtumėm, bet tų vat, šiuo metu sunkiau sergančių, tai jie paaugliai, bet amžius labai įvairus yra ir naujagimių, ir yra iki 18 metų.
Kalbėjo medikė Ivaškevičienė. Klinikų direktorius paaiškino, kokiu priemonių imsis spręsti susidariusiai situacijai, kai lovos užpildytos beveik 90%.
Na, kadangi Santaros klinikos koordinuoja visą epidemiologinę situaciją visam Vilniaus regione, tai norim plėsti ir kurti papildomas kovidinės lovas ir kitose regiono ligoninėse. Kalbant apie Vilniaus miestą, tai pirmiausiai norim plėsti lovas Vilniaus miesto klinikiniai ligoniai iki 120 lovų. Na ir žinoma, labai didelis deficitas ryts lovų, tai tikimės išplėsti taip pat reanimacinės lovas ir kritos pagalbos ligoniniai.
Lovų skaičius bus didinamas ir regione.
Regione irgi planuojam plėsti lovas, tai per savaitgalį iki pirmadienio norim išplėsti lovas ir Druskininkų ligoniniai, taip pat Elektrėnų ligoniniai, Molėtų ligoniniai, ne visiškai mūsų regionų ligoninė, bet pasitelksim ir jų pagalbą. Na ir tikimės, kad štai tokių armamentarinių pasitiksim kitą savaitę. Pirmadienį planas tęsis ir pirmadienį turim dar planą, kokias lovas, kokiose regionų ligoninėse plėsim.
Profesoriaus teigimu, santaros klinikose teks riboti planinės operacijas. Tačiau tą žadama daryti kaip įmanoma minimaliai, o būtinoji pagalba bus teikiama kaip visada.
Na, be jokios abejonės palies šitą situaciją ir planinės paslaugas, nes, kaip žinia, anesteziologai tai patampa labiausiai deficitinė specialybė ir jų trūkumų esant, tai turėsim riboti planinės paslaugos. Stengiamės riboti, na, išsaugoti maksimalų skaičių, bet visiems kažkiek riboti turėsim. Na ir turim pasidarę prioritetinį sąrašą paslaugų ir pirmiausiai, žinoma, ribosim tas paslaugas, kurias galima būtų atidėti 3 mėnesiam ir nepadarant ypatingai didelės žalos pacientų gyvybei arba kurios nesukeltų labai rimtų komplikacijų. Visą būtinąją pagalbą, žinoma, mes teiksim 100%.
Daktaras ir konkrečiai įvardino, kokias operacijas ketinama atidėti.
Įvairios paslaugas, tarkim, plastinės operacijas, rekonstrukcinės operacijos, ortopedinės kai kurios operacijos, akių, loro operacijos. Vat štai šitas spektras operacijų tikrai leidžia jas atidėti.
Ribojimas bus ir pacientų lankymas.
Mes ribosim lankymą be jokios abejonės ir kol kas to dar nedarom, bet be jokios abejonės ribosim ir santaros klinikose ypatinga situacija yra dar ir to, kad prasidėjo mokslo metai ir mes turim studentus. Tiesą pasakius, su visom apsaugom tas procesas vyksta labai sklandžiai, sėkmingai prasidėjo mokslo metai, bet tai įneša papildomą apsunkinimą ir papildomą poreikį ypatingai kontroliais.
Vis tik dabartinė situacija nėra tiek kritinė, jog medikams tektų rinktis, kokius pacientus gelbėti pirmiau.
Na, tai labai tikiuosi, kad to nereikės daryti, bet mes jau turim išmokę pamokos iš pernai metų, bet kaip ir buvau sakęs, būtinoji pagalba ir ekstrinė pagalba tikrai nebus blokuojama, jinai turi vykti 100%, taip kad šiuo atveju rinktis nereikės, o tikrai reikės, mes atidėsim tas kartojos, atidėsim planinės paslaugas, kurias mes galim atidėti, nepadarius ypatingai didelės žalos pacientui. Taip kad rinktis tą prasme reikės, tais atvejais, kai paslaugai bus galima, ją bus galima atidėti, jinai bus atidėta.
Ir personalo kol kas dar netrūksta, sako santaros klinikų vadovas.
Kol kas mes to personalo užtenka, bet tas kol kas, manau, kad situacija gali pasikeisti jau kitą savaitę ir tikrai galvojam pasitelkti personalą, bet ir savanorius, ir taip pat ir kitų gydymo įstaigų medikus, tai visų pirma anestezijų trūkumas bus jaučiamas ir kaip ir pernai, rudenį, tikimės pasitelkti personalą iš kitų gydymo įstaigų regionų.
O kokie sprendimai politiniai padėtų ligoninėms geriau valdyti dabartinę situaciją?
Aš manau, kad vienintelis kelias tai yra laikytis tų apribojimų, apie kuriuos mes visi puikiai žinom, ir žinoma tęsti vakcinaciją, nes tai, kas mes dabar stebim, tai yra nevakcinuotų žmonių pandemija. Tai labai norėtųsi, kad tas kuo greičiau užsibaigtų, kokiu būdu stengtis vakcinuoti mūsų pirmiausiai tos aukščiausios rizikos grupės pacientus, bet ir visus kitus gyventojus. Jo labiau, kad mes turim visas sąlygas tą padaryti. Ir tai būtų bus svarbiausias komponentas epidemiologinis, kuris leistų mums pagaliau sustabdyti tą pandemiją.
Mediko teigimu, tie, kurie nėra vakcinuoti ir atsigula į ligoninę, nuomonę apie skiepus kaip mat pakeičia.
Tikrai pagulėjus ligoniniai, pamačius, kas darosi aplinkui, tai aš manau, kad visi, kiek teko girdėti, išnekėti su pacientais, tikrai visi gailisi, kad nebuvo skiepyti ir planuoja savo artimųjų tarpę apie tai kalbėti ir skiepytis kuo greičiau.
Šiandien spaudos konferencijoje taip kalbėjo Santaros klinikų vadovas Feliksas Jankevičius, kuris pranešė, kad lovos čia užpildytos beveik 90%. Dabar padarome nedidelę pertrauką, o po jos laidą pratęsime kitą temą. Kalbėsime apie kultūros naktį Vilniuje. Krūva nemokamų renginių siaučiant pandemijai. Kaip tam pasiruošė renginio organizatoriai?
Aktualusis interviu.
Ir mes tęsime laidą antra tema. Vilniuje į įvairius nemokamus renginius šiandien kviečia kultūros naktis. Ką joje galima įdomaus pamatyti ir patirti, kai bus užtikrinamas dalyvių saugumas siaučiant pandemijai, mums papasakos Mantas Tamušaitis, renginio komunikacijos koordinatorius. Sveiki.
Labai diena.
Ką tik laidoje kalbėjome apie tai, kad Santaros klinikose pildosi lovos, jau 90% užimta ir koronaviruso atveju skaičius auga. Ar negazdina pandeminė situacija organizatorių?
Pandeminė situacija labiausiai gazdino pernai, kai galbūt nebuvo viskas visai aišku. Dabar yra viskas šiek tiek aiškiau, tai yra kiekvienas dalyvis, tai yra kiekvienas lankytojas iš esmės turės užsiregistruoti. Ar tai būtų elektroninė registracija, jos nėra, tai greičiausiai bus vykdoma registracija gyvai, išskyrus kai kurios renginius, kuriuose yra nedaug žmonių ir kurie vyksta atviroje vietoje. Na, ir be abejonės reikės galimybių pasų renginiuose, kurie vyksta viduje ir renginiuose, kuriuose daug žmonių ir kurie yra lauke. Išskyrus vienintelė išimtį, tai yra ekspozicijų ir parodų lankymas, yra leidimas be galimybių pasų.
Taip, nes jos vyksta kur? Muziejuose? Muziejuose nėra galimybių pasai reikalingi.
Taip, be abejonės. Tai čia iš bendrų nuostatų tas ateina. O šiaip tai iš tikrųjų norėčiau paraginti žmonės laikytis visų įmanomų nuostatų ir saugumo reikalavimų. Ir rekomenduojamos kaukės yra tam, kad kitą rekomendaciją atsižvelgtume. Nes norėtų, kad dėl kažkokių tai neatsakingų lankytojų vėliau būtų taip, kad festivalis nebegalėtų vykti. Tikimės, kad visi iš tikrųjų bus supratingi, kaip ir pernai buvo.
Ar teisingai suprantu, kad net atvirose erdvėse, jeigu bus daug žmonių, bus prašoma galimybių paso?
Taip, jeigu renginyje yra tikimasi 500 žmonių arba daugiau, tada taip, jie yra apverti ir ten bus reikalinga parodyti savo galimybių pasą. Tai daugiausiai liečia koncertus didžiosios scenos.
Pernai jau kišokoja pandemija, ką ir minėjote, kaip jūs tada tuos iššūkius sprendėte ir ko iš to išmokot?
Na, iš to pirmas didžiausias iššūkis iš tikrųjų buvo tai, kad negalėjo atvykti užsienio svečiai. Šiemet jų šiek tiek turime, nes su pandemija yra nors ir po truputį, bet truputį dorojamasi. Tai tas buvo iš tikrųjų didelis iššūkis, nes reikėjo perdaryti festivalio programą iš esmės. Ir pernai, reiktų pasakyti, ir registracijos vyko sėkmingai ir atsakingai, ir jokių kažkokių užsikrėtimų atvejų po vykusių renginių, jos pranešimų negavome.
Taip, iki tol renginys, iki pandemijos vykdavo birželį kultūros naktis. Kodėl vėl vyksta rudenį kaip ir praėjusiais metais, nes juk vasara pakankamai rami buvo Lietuvoje?
Vasara buvo pakankamai rami, pernai gal buvo mažiau rami, bet iš tikrųjų mes laukiame laiko, kai galėsime viską aiškiau suplanuoti ir situacija bus aiškesnė, ar ne? Yra labai sudėtinga derinti renginius su menininkais, tada, kai pandemija yra siautėjant ir viskas atlinai uždaryta, tai dėl tiesiog bendro saugumo nusikeliam į rudenį. Tas oras gal ir mažiau džiuginantis negu pernai rudens, bet tikimės, kad lankytojai neišsigaus oro, jo labiau, kad atrodo, lyg ir nustos lyti. Tai tas nusikelimas į rudenį tiesiog, laikantis tokio bendro saugumo įvyko.
Kiek paprastai lankytojų pritraukia šis renginys, kokio tikitės lankytojų skaičiaus šiemet?
Sunku pasakyti. Dėl to, kad viskas labai priklauso ir nuo oro, ir festivalis vyksta rudenį tik tai antrą kartą, tai negalėtume pasakyti, kiek lankytojų tikimės, bet po to kažkokius rezultatus turėsim ir ateityje. Tikimės bus planuoti lengviau, o dar labiau tikimės, kad ateityje pandemija rūpintis nebereikės.
Pakalbėkim konkrečiau galbūt apie tai, kas vyks čia šiandien. Tai kada prasideda ir kada baigėsi visi renginiai? Pernai, kiek mačiau, truko 8 valandas kultūros naktis. Kokia ji bus šiemet?
Na, jo trukmė visada yra menininkų rankose, kas norės groti ilgiau, tas tikrai galės groti ilgiau, bet iš esmės nereiktų apsigauti ir galvoti, kad kultūros naktis yra tik tai įprastos nakties pramogos, kurios vyksta tik tai vėlyvą naktį. Iš esmės festivalis jau yra beprasidedantis, tai yra daugybė renginių prasideda jau šeštą, taip pat vyks ir šeimų erdvė, kur žmonės galės ateiti su vaikais į Bernardinų sodą, ten bus ir atgyja pasakų herojai, ir rodomas kinas, ir daugybė edukacinių veiklų, tai na, tai nėra tik tai, kas įprastos nakties pramogos, būtent ne festivalio metu, ar ne.
Taip, ir iš viso renginių suskaičiavote, kad bus apie 80. Na, mes tikrai negalime aptarti kiekvieno iš jų, apie vieną erdvę jūs jau papasakojate, Bernardinų sodą, bet jeigu plačiau žiūrėtume pati tematiką ir formą jų, tai ir koncertai, ir instaliacijos, na, koks tas renginio konceptas?
Šiemet, peržvelgę programą, matėme, kad yra ypatingai daug muzikos renginių. Iš tikrųjų, pamatėme, kad Lietuvos kultūrinis potencialas leidžia užpildyti daugybę scenų įdomiais muzikantais, ar tai būtų akademinė muzika, ar tai būtų eksperimentinė akademinė muzika, ar tai būtų populiarioji, ar indie roko, džiazo muzika. Tai iš tikrųjų bus scena ir vasaros terasoje, ir Kūdrų parke bus perimetro scena, taip pat koncertas vyksta Rotušėj, ten vyks Blue Mart Notation koncertas. Ir taip pat nacionalinėje dailės galerijoje vyksta orkestro Trimitos koncertas, labai eksperimentinės akademinės muzikos ir be abejonės, na, turbūt jau kultūros nakties klasika, tai yra juodais baltais, LMTA fortepijono studentų koncertas, kurį vainikuoja maestro Genišo pasirodymas. Tik tai šį kartą reikia pasakyti dėl oro ir šalčio, kad pianistų pirštai nepavargtų ir nesušaltų, jisai vyksta ne vėra, kaip įpasta, o pačioje LMTA salėje.
Kalbant apie skverą, kas vyks Petro Cvirkos skvere prie jo paminklo?
Prie Cvirkos paminklo vyks Lietuvos žydų kelio renginys. Tai yra daugiausiai tai bus muzika, bet be abejonės tai kultūrai būdinga muzika, tik tai ne vien tradicinis koks nors tai klezmer, bet ir moderniosios muzikos taip pat bus.
Dūmų fabrikas naujoje Vilniuje skamba irgi gana intriguojančiai. Kas ten vyks?
Tenai vyks turbūt netgi kelių parodų atidarymai, tai bus galima apžiūrėti iš tikrųjų daug vizualaus meno. Bus ir koncertas, bus ir beros teatrinis pasirodymas. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad festivalis nevyksta tik tai miesto centre ir išsiplečia ir į naują Vilniuje. Tikimės, kad Vilniaus kultūra iš tikrųjų jums plėstis ir į mėgamosius rajonus ir viskas nebus taip, tik tai centre, nes tie rajonai irgi turi būti svarbus bei gyvi.
Tai kokių dar galbūt netikėtų erdvių kviesit atrasti vilniečius ir miesto svečius?
Na, turbūt, ko dar jums nepaminėjau, tai yra Halės turgus, tai turbūt jau yra mažiau netikėta erdvė negu anksčiau, kai jinai buvo tik tai turgus, dabar tai yra ir naktinis galės turgus ir tenai vyks jau po truputį dar besidarantis įprastų Balkaną, kur gros ir Baltic Balkan, ir šiek tiek kitos muzikos, tai ten iš tikrųjų toks bus šiltas balkaniškas šėlas.
Jūs užsiminėte dėl svečių iš užsienio, aš kaip suprantu, jų kažkokių bus, tai kokie bus jų pasirodymai, kokia forma?
Pagrindinis mūsų svečias festivalyje yra italų burbulų cirkas, kuris pasirodys Bernardinų sode, čia galima pasidžiaugti, kad jisai neliks tik tai kultūros naktį, bet turėtų atlikti pasirodymus ir šeštadienį bei sekmadienį. Tai iš tikrųjų yra Babylon Circus, kuris turi ne tik tai gausių apdovanojimų, bet ir Gineso rekordų už didžiausius išpūstus burbulus. Tai tikimės, kad lankytojus tai šiek tiek nustebins.
O kalbant apie Katedros aikštę, kuri paprastai būna viena pagrindinių erdvių koncertams, ar ten kažkas vyks?
Šiuo metu Katedros aikštėje turėtų vykti tokio įspūdingos dūmų ir ugnies freskos paišybą. Jeigu nesustos dėl lietaus, bet tikiuosi, kad nesustos, nes tas lietus toks silpnutis, tai ten turėtų būti piešiama iš tikrųjų Povas on Fire atlikėjo freską, kuri yra piešiama būtent su suodžiais ir degančia ugnim, tai tą kūrybinį procesą praeiviai galės stebėti.
Ačiū Jums labai už tai, kad papasakojate, kokiegi bus kultūros naktis. Mantas Tamošaitis, kultūros nakties komunikacijos koordinatorius, tenka palinkėti tik tais gero oro, mažiau lietaus ir iš vis nelinkėti koronaviruso. Tiek šiandien laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems uždėmesi malonus klausytojai. Prie mikrofono buvo aš Aušra Jurgauskaitė, likit ir toliau su Žinių radijo programa.